Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 16 май.
Те за втория заместник министър беше думата. Как ще коментирате това, което беше вече изнесено и това, че той имаше някакви забележки към неговото назначение?
Ами, вие знаете, че формата, в който в момента управлява нашето правителство, е коалиционен. В рамките на този коалиционен формат има такава договореност, за да може да бъде разпределена отговорността в всеки един сектор, във всяка една политика, поравно между всички коалиционни партньори. Е взето решение в министерства, в които има министър на политическа партия ГЕРБ, съответно да има възможност за заместник министър от нашите коалиционни партньори. И обратно, там където нашите партньори от Обединени патриоти имат министър, да има съответно заместник министър от политическа партия ГЕРБ. Така че, спазвайки това правило, колегите от Обединени патриоти са направили тази номинация. Колегата Първанов, знаете, той е така, човек от кариерата, бил и изпълнителен директор на Националната електрическа компания, работил в системата. Какво повече искате да ви кажа?
Острото несъгласие обаче в писмото на работодателите за тази номинация в състояние ли е да ви накара да си промените това решение?
Обърнете се към камерите.
Ами, вижте, всеки има право да реагира така, както прецени, така, както намери за добре. Ако някой разполага с някакви конкретни така, данни за някакви нарушения или някакви съмнения, той може да сезира съответно компетентните органи. Това е, което аз мога да кажа.
Нямате съмнение в компетенциите на господин Първанов?
Ами, господин Първанов през целия си така професионален път се е занимавал с енергетика, работил е и в ЧЕС, последствие след това е работил в електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания.
Предвид скандала, който се разрази около споразумение, което той не излиза, не очаквате ли някакъв Айде да не сме толкова груби да използваме саботаж, но все пак някакво своеволно водене на политика от негова страна?
Ами не, не смятам, че ще се стигне до такива неща. Все пак да не забравяме, аз съм контролен орган по професия, така че трудно могат да се случат подобни неща.
А за какви ресори ще отговаря?
Ресорите не са разпределени, ще ги разпределим. Все пак от вчера е заповедта на новия колега.
Ще отговаря ли за атомната енергетика?
Ще преценя, сега ще се съберем, ще анализираме ресорите и всеки ще поеме ресор, който така съответства най-добре на неговата подготовка.
Ще имате такова като
контролът и отговорността е нося аз, така че аз ще си поема пълния контрол по отношение на дейността и на заместник министрите. Не трябва да имате съмнение за това.
Няма опасност той да разпише през главата ви, какво прави при предишния министър?
Не, при мен трудно може да се случи това нещо.
Като компромис от страна на ГЕРБ ли да разглеждаме назначението на Първанов?
Не можем да говорим за компромис. Аз ви казах каква е
заради желанието на патриотите.
Каква е технологията по отношение на коалиционното споразумение. Така че нека да тръгнат нещата, нека да заработим, да разпределим ресорите. И ще работим добре, сигурна съм.
Ще имате ли друг заместник-министър, трети или само с двама заместник-министри?
Ами на този етап са двама заместник-министрите. Нека да разпределим ресорите. Знаете, работата в енергетиката е много, тя е доста разнородна, така че имаме нужда наистина от хора, които са подготвени. Надявам се да работим добре.
Кога да очакваме пътната карта, която обявихте за либерализацията на енергийния пазар и тази обявена отдавна публична дискусия с всички заинтересовани страни?
Ами, публичната дискусия с заинтересованите страни вече е факт. Знаете, че колегите от служебното правителство на 17 февруари, ако не ме лъжи паметта, качиха на сайта на Министерство на енергетиката доклада на Световната банка, резюмето на този доклад, така както и ние бяхме поели като ангажимент. Те го изпълниха, за което им благодаря. Събрани са вече в Министерството всички становища на заинтересованите страни. Сега ние обсъждаме и анализираме това, което всеки един от своята гледна точка е предложил и счита, че е добре да се помисли върху въпросите, които се поставят. От тук нататък ни предстои среща със Световната банка в началото на месец юни, на която пък ние да представим така бележките на колегите и съответно да вървим напред. Най-важното, което трябва да се направи, това са промените в Закона за енергетиката, които промени ще бъдат изключително важни за успеха на модела на пълна либерализация на пазара.
Кога ще бъде напълно либерализиран, госпожо Петкова, електроенергийния пазар в България?
Ами, пътната карта предвижда такъв един процес. Това не може да се случи от днес за утре, нито може да протече в рамките на една година. Стандартно такъв един процес протича между 3 и 5 години. Имайки предвид така някои особености на българския електроенергиен пазар, аз смятам, че един 5 годишен период е съвсем реалистичен срок. Да не забравяме и нещо друго много важно. Механизма за защита на уязвимите потребители. Този механизъм е задължителен елемент от либерализацията на пълната либерализация на електроенергийния пазар. Знаете, че още миналата година ние разработихме с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия механизъм за защита на най-уязвимата част от хората, най-уязвимата част от битовите потребители в България. Този механизъм също ще намери отражение в нормативната уредба, така че да гарантираме защитата на най-уязвимата част от българското население.
Разпределителните предприятия се обявиха против социалните тарифи като такива, каквито са предложени от Световната банка, и доколкото знаем, има и други забележки от други организации.
Ами, има...
Този вид ли ще останат или умислите нещо различно?
Има, аз както вече споменах, има различни гледни точки, има различни мнения. Разбира се, диалогът е за това, за да можем в рамките на такъв един диалог да стигнем до най-доброто решение. Ще изслушаме мнението на всеки един от, на всяка една от заинтересованите страни, ще чуем аргументите и на Световната банка. В този процес са ангажирани и Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерство на труда и социалната политика. Така че това е тема, която предстои да бъде дебатирана, но така или иначе, това е механизъм, който ние сме длъжни да изградим. Без този механизъм няма как да тръгне процес. Това е първата стъпка, която трябва да бъде направена.
Може ли очакваме този нов механизъм за енергийни помощи, защото отдавна се коментира.
В момента, в който
сезон може ли да стане?
Ами, трудно ми е да прогнозирам от сега, но това нещо, този процес трябва да върви паралелно с промените в Закона за енергетиката. Аз не искам да давам някакви много смели обещания, че това ще стане много бързо, защото това са важни промени, които трябва да бъдат направени, и тези промени трябва да гарантират качеството на този процес по пълна либерализация. Искам и се всеки един детайл да бъде много добре обмислен, всички така възможни рискове да бъдат минимизирани и наистина да доведем така до успешен край този толкова важен процес. Не забравяме все пак, че България е една от последните страни в Европейския съюз, която не е либерализирала своя електроенергиен пазар. Това създава предпоставки за евентуални така санкции срещу нас, ако ние не изпълним този наш ангажимент. Но това не означава, че трябва да бързаме и да бързаме и да правим някакви неразумни неща. Всичко трябва да бъде много добре обмислено и прецизирано, и така ще бъде.
Между другото, когато излезна черновата на този доклад, редица експерти казаха, че той е прибързан. Смятате ли, че е необходима ревизия на този доклад на Световната банка?
Не, не смятам, че е необходима ревизия. Както вече споменах, има коментари, има предложения, има други мнения, които имат нюанси по отношение на това, което Световната банка счита, но разбира се, всичко това трябва да бъде комуникирано и трябва да бъде така стигнато до едно общо решение, в което аз се съмнявам. Много ще разчитаме и на колегите от Българския парламент, на колегите от Енергийна комисия. Както винаги до сега сме имали тяхната подкрепа, надявам се това да бъде и така и сега в този толкова важен момент.
Имате ли степен на готовност за внасяне на законовите поправки, които са необходими за либерализацията?
Степен на готовност?
Да, подготвили ли сте нещо, което в някакъв срок може да вкарате като поправки в Закона за енергетиката?
За да вкараме някакви текстове и промени в Закона за енергетиката, трябва да сме изяснили всички тези неща, които току-що споменах. Това са много важни въпроси. Всеки един от тези детайли и тези въпроси, които вие поставяте, трябва да намери своя отговор именно в промените в Закона за енергетиката. Така че имаме някаква готовност, но това, разбира се, е един много първоначален вариант, който сигурно съм ще търпи сериозни промени, надявам се, в положителна посока.
Само 1000 души. Само 1000 битови потребители, госпожо министър, за една година са излезли на свободния пазар.
Ами, както вече споменах, това е дълъг процес. Няма
много
как,
дълго ще
излезе. Няма как в рамките на... Всеки има право да излезе на свободния пазар. Няма такова ограничение. Всеки един битов потребител има право и възможност и към този момент да излезе на свободния пазар. Но за да можем да говорим за някаква стройна система по отношение на този процес, трябва да са налице законодателни промени, трябва да е налице модел, който да е съгласуван с всички, да са изяснени всички детайли по отношение на този модел.
Госпожо Петкова, вчера казахте, че България не може да си върне контрола на ЧЕЗ поради липсата на достатъчно финансови средства. Ако България имаше достатъчно финансови средства, щеше ли да е редно да си върне контрола?
Първо, не съм казала, че не може да си върне контрол поради липса на финансови средства. Тук става въпрос за един много сериозен анализ и каква е необходимостта от това България да си върне контрол върху ЧЕЗ. Нека да не забравяме, че с пълната либерализация на електроенергийния пазар, трите електроразпределителни предприятия, в това число и ЧЕЗ, няма да притежават монопола, който имат в момента. Те ще бъдат едни търговци на електрическа, доставчици на електрическа енергия и като приходи, като някаква твърда сума, която те ще получават, това ще бъдат приходите от таксите за пренос и достъп. Така че с либерализацията на пазара този монопол ще отпадне. Съответно, всеки един от тези три електроразпределителни предприятия трябва да се бори за всеки един клиент. Така че ще бъде доста по-различна ситуацията. Не знам кой как си представя това да вземем ЧЕЗ, нали? Държавата да си върне ЧЕЗ. Тук става въпрос и за много сериозни инвестиции в мрежата. Така че това са сериозни неща и не може така да се говори дали имаме ресурс или няма.
Причината обаче, която ви изтъкнахте, именно тази, че финансовите средства това, са много сериозни.
Казала, че това са активи, които имат доста висока стойност. Така че това става въпрос, според мен става въпрос за стотици милиони. Първо да кажем, че тази процедура се провежда от чешката държава по реда на чешкото законодателство. Чешката държава като собственик е решила да продаде своя дял, своето участие в България и това е процедура, която се води изцяло по законодателството на Чешката република. Ние нямаме отношение към този процес.
Казвате, че ще отпадне монопола върху разпределението и пренос, като той винаги ще остане естествения монопол.
Ще отпадне монопола на електроразпределителните предприятия, но ще остане твърдата такса, пренос и достъп.
Да.
Цени, които ще се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Да. Но всичко останало като дейност ще бъде либерализирано, така както всеки един доставчик на електрическа енергия.
Съделяте ли срока, който каза господин Иванов по...
Какво коментирам?
Сигурно заедно с като...
За 5-те години.
Да, за 5-те години.
Да,
споделям. Само последно искам да ви върна отново към Красимир Първанов. Тогава беше казано, когато излезе решението на арбитражното дело за АЕЦ Белене, тогава, пак казвам, беше казано и то от вашия екип, че той е човека, слагайки подписа, който е причинил това плащане. И заради него България трябва да плати тези пари.
Според мен има сериозна грешка в информацията. Говорим за допълнителното споразумение номер 5, което е подписано на 5 ноември 2008 година. Това са двамата бивши изпълнителни директори на ДНЕК, господин Любомир Велков и Матрик Пазян. Така, когато фактите и документите говорят и боговете мълчат, това показват данните и това показва договора, така че господин Първанов не съм видяла да е положил подпис върху този документ.
Не, той положи подпис по 12-то допълнително споразумение.
Да, така е.
Което споразумението беше обяснено, че на неговата основа ние
споразумението на база плащаме. На което е осъдителното решение по отношение на АЕЦ Белене е допълнение номер 5, с което е поръчано оборудването с дълъг цикъл на производство и е платен аванса по отношение на това оборудване.
А това споразумение 12 за какво беше?
Споразумение 12 е част от близо 14-те споразумения, ако не ме лъжа
паметта,
допълнителни споразумения към споразумението от 29 ноември 2006 година. Т.е. за удължаване на срок.
Те са няколко такива. А как се отразило на арбитражното решение в крайна сметка?
Всичко това е казано в арбитражното решение и всичко е ясно. Основната концепция, върху която се гради арбитражното решение, е допълнение номер 5.
Брифинг на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 16 май.
Радио К2 от мястото на събитието.